Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi, tarehe 17 Oktoba mwaka 2024. Jina langu ni Patrick Ndwiman.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Dodoma FM, Storm FM Geita, Radio Malaika Lubumbashi DRC, Radio Jambo Isiro DRC, Sayari Radio Eldoret Kenya, Sasa Radio Bungoma na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, baraza la seneti la Kenya limeanzisha mchakato wa kutokuwa na imani na makamu wa rais Rigathi Gachagua. Je, makamu rais anaweza kuepuka kura ya kumkuta na hatia na kumuondoa madarakani?
Anaweza akanusurika kama wanabunge wa seneti watakubali kupinga mswada ule. Tupata wakili wazuri pengine wa kumtetea, jambo hilo anaweza kuliepuka.
Na katika taarifa nyingine, mgombea wa chama tawala nchini Msumbiji anaongoza katika uchaguzi wa rais wa wiki iliyopita, na matokeo ya awali yanaonyesha anaweza kuwa rais mpya wa taifa hilo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari za dunia.
Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi Jumatano ameteua Meja Jenerali Hassan Mahmoud Rashad kuwa mkuu wa idara yenye nguvu ya intelijensia, akichukua nafasi ya Abbas Kamel ambaye sasa atakuwa mshauri wa rais. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, idara hiyo chini ya utawala wa Sisi imekuwa ikitekeleza majukumu ya sera za kigeni chini ya utawala wa Sisi, na amekuwa ikitekeleza majukumu ya sera hizo kuhusu mizozo ya Gaza, Sudan na Libya, pamoja na masuala ya usalama wa ndani ambao umehusishwa na misako dhidi ya wapinzani wa kisiasa. Rashad awali alikuwa naibu wa Kamel, na kulingana na vyanzo viwili vya usalama, amechukua usukani wa masuala muhimu ikiwemo kuimarisha uhusiano kati ya Misri na Iran. Kamel mwenye umri wa miaka 68 aliteuliwa mkuu wa idara ya intelijensia mwaka 2018, na kabla hapo alikuwa kwenye intelijensia ya kijeshi na pia mratibu kwenye ofisi ya rais. Katika siku za karibuni ameombwa kugawa kazi kutokana na changamoto za kiafya. Mazungumzo yaliyokwama ya sitisho la mapigano ya Gaza, na ambao Misri imekuwa mmoja wa patanishi pamoja na Marekani na Qatar, yamekuwa kiongozwa na afisa mwingine wa ngazi ya juu wa intelijensia akisimamiwa na Kamel. Picha zilizotolewa pamoja na taarifa Jumatano zimeonyesha Rashad na Kamel wakikutana na rais Sisi, huku Rashad akikula kiapo mbele yake. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Arachi Jumatano amewasili mjini Cairo, Misri, ikiwa ziara yake ya kwanza ya waziri wa kigeni wa taifa lake kwa karibu miaka 12, chombo cha habari cha serikali kimesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, ziara ya mwisho ya waziri wa mambo ya kigeni wa Iran nchini Misri ilikuwa ya Ali Akbar Saleni mnamo mwaka 2013 mjini Cairo. Arachi, ambaye yupo kwenye ziara ya mataifa kadhaa, aliwasili Cairo baada ya kutembelea Jordan alipokutana na kuzungumza na mwenzake Iman Safadi. Wawili hao walizungumzia masuala ya maendeleo ya kieneo wakati kukiwa na ukatili na uchokozi dhidi ya Gaza na Lebanon, kulingana na msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni ya Iran Ismail Baghaei. Arachi, wakati akiwa Jordan, pia alikutana na mfalme Abdullah wa pili mjini Amman. Ndani ya wiki moja iliyopita, Arachi ametembelea Lebanon, Syria, Saudi Arabia, Qatar, Iraq na Oman, ikiwa juhudi ya kupunguza taharuki pamoja na kudhibiti mzozo wa Mashariki ya Kati kuenea. Baadaye kiongozi huyo atatembelea Uturuki na Misri, kulingana na wizara yake. Serikali ya Nigeria imeeleza masikitiko yake kufuatia vifo vya Wanigeria wengi kutokana na ajali za malori ya kusafirisha petroli katika maeneo tofauti ya nchi, na kuitaka mamlaka ya kitaifa ya usalama wa barabarani kuchukua jukumu la uidhinishaji wa magari ya kusafirisha bidhaa za petroli kote nchini ili kuhakikisha usalama wa raia na usafirishaji salama wa bidhaa za mafuta. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ana ripoti zaidi.
Magizio haya ya serikali yanafuatia ajali ya lori la mafuta ya petroli iliyotokea mjini Majia katika jimbo la Jigawa kaskazini mwa Nigeria, ambapo zaidi ya watu 100 walichomwa moto walipokuwa wakijaribu kuchota petroli kutoka lori hilo lililoanguka. Akizungumza na kamanda wa mamlaka ya kusimamia usalama barabarani, waziri mdogo wa rasilimali ya petroli Heineken Lokbo Biri alisema kupoteza maisha kutokana na ajali ya malori ya petroli mara kwa mara kunatia wasiwasi mkubwa, na hatua zote zinazohitajika kuepusha ajali kama hizo zitafuatiwa.
The recurrent cases of tank explosions leading to the loss of several lives in Nigeria.
Matukio ya mara kwa mara ya malipuko ya malori na ajali za malori ya kubeba petroli na kusababisha vifo vya watu ni jambo moja ambalo linatia wasiwasi sana. Katika ujumbe wake juu ya ajali hiyo mjini Abuja, makamu rais wa Nigeria Kashim Shettima alisema serikali ya shirikisho inatuma misaada kwa familia ya waathiriwa na kutafanyika mapitio ya itifaki za usalama wa usafirishaji wa magari ya mafuta kote nchini. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden Jumatatu amezungumza na mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuhusu misaada ya ulinzi wa Ukraine kwenye vita vyake dhidi ya uvamizi wa Russia. Biden pia alitangaza msaada wa usalama wa dola milioni 425 kwa taifa hilo la mashariki mwa Ulaya, ukijumuisha mfumo zaidi wa ulinzi wa anga, silaha za anga kwenda ardhini, magari ya kijeshi pamoja na vifaa vingine muhimu vya kijeshi vinavyohitajika. Biden amepangiwa kuwa mwenyeji wa mkutano muhimu wa kimitandao wa kundi la ulinzi la Ukraine mwezi ujao ili kushinikiza misaada ya kimataifa kwa ajili ya Ukraine. Zelensky anatarajiwa kushinikiza kujiunga kwa nchi yake kwenye muungano wa NATO leo Alhamisi mjini Brussels, wakati akikutana na mawaziri wa ulinzi kutoka muungano huo, ingawa mkuu wa NATO Mark Rutte awali alisema kuwa kuna masuala nyeti yanayohitajika kushughulikiwa kabla ya Ukraine kujiunga. Wakati akihutubia bunge Jumatano, Zelensky aliangazia kile alitaja kuwa mpango wa ushindi wa kumaliza uvamizi wa Russia uliochukua miezi 32. Pia alisisitiza kukubaliwa kujiunga kwa Ukraine kwenye muungano wa NATO bila masharti. Na ukamataji wa hivi karibuni hapa Marekani na Ulaya umepelekea maafisa wa usalama na idara ya kijasusi kuwa macho na kuzua wasiwasi wa uwezekano wa kuinuka tena kwa kundi la kigaidi la Islamic State dhidi ya mataifa ya Magharibi. Maafisa wa idara ya uchunguzi ya Marekani FBI Jumatano wamethibitisha kuwa idara hiyo ilitoa taarifa kwa mamlaka za Ufaransa kufuatia ukamataji wa wiki iliyopita wa Nasir Ahmad Tawedi, raia wa Afghanistan mwenye umri wa miaka 27, kwenye mji wa Oklahoma City, jimbo ni Oklahoma, akihusishwa na kupanga upigaji risasi wa halaiki kwa jina la Islamic State wakati wa uchaguzi wa Marekani wa Novemba. Taarifa hiyo ilipelekea kukamatwa kwa raia mwingine wa Afghanistan mwenye umri wa miaka 22 anayehusishwa na Tawedi kwenye kitongoji cha mji wa Ufaransa cha Haute-Garonne, maafisa wa Ufaransa wamesema. Watu wengine watatu walikamatwa awali kwenye mji huo kutokana na ushirikiano wa taarifa ya Marekani. Waendesha mashtaka dhidi ya ugaidi wa Ufaransa Jumamosi wamesema kuwa washukiwa wote wanahusishwa na kundi la Islamic State na wanashukiwa kuhusika kwenye mpango wa kufanya mashambulizi kwenye uwanja wa michezo na kwenye eneo la maduka.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo yanakufikia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Baraza la Seneti la Kenya Jumatano lilianzisha mchakato wa kutokuwa na imani na makamu wa rais Rigathi Gachagua saa kadhaa baada ya mahakama kupinga madai yake kwamba mchakato huo ni kinyume cha katiba. Gachagua anakabiliwa na mashtaka 11 ikiwemo ufisadi na kudhoofisha shughuli za serikali, lakini yeye anakanusha mashtaka yote dhidi yake akisema hayana msingi. Je, makamu wa rais anaweza kuepuka mchakato huu ambao unaweza kupelekea kuondolewa kwenye wadhifa wake? Ndilo swali nimeanza kwa kumuuliza Profesa Timothy Sadera anayefuatilia siasa za Kenya.
Kuna mambo mawili ama matatu ambayo ninayaangalia hapa. na najua kwamba kwa uhakika anaweza akanusurika kama wanabunge wa Senate watakubali kupinga mswada ule. Lakini kwa yale ambayo nayatazamia kwa upana ni kwamba anashtakiwa katika hali ya uvujaji na pia hali ya kupata mali ambayo pengine wanasema kwamba hakuweza kupata kihalali. Wananukuu pale nukta ni 15 bilioni ambazo anasema kwamba alipata ile mali kwa kununua kutumia njia ambazo sizo. Kwa hivyo mashtaka haya mengine ambayo yameletwa, naona jambo lile yani akipata wakili wazuri pengine wa kumtetea, jambo hilo anaweza kuliepuka. Jambo la pili ninaloona ni kwamba pengine wabunge wageuze nia, lakini kulingana na bunge la chini lilivyofanya ni kumaanisha kwamba kama wataenda hivyo italeta chuki sana katika nchi, italeta mgawanyiko na pia haitamwacha Rais Ruto akiwa katika eneo nzuri.
Na wewe una tafsiri ipi kuona kufikia sasa Rais Ruto hajaweza kusema lolote kuhusu haya ambayo yanamkabili makamu wake?
Kwa kweli jambo lile linatia shaka kidogo, manake kuna wapiga debe wake ambao wao ndio kilele chao cha kueneza na kusema huyu anashitakiwa kwa jambo fulani. Lakini kulingana na mahojiano ambayo alifanyiwa pale kabla hajachaguliwa kuwa rais, alikuwa ameapa na kusema ya kwamba panapotokea utofauti kati yake na makamu wa rais watayasuluhisha katika njia iliyo sawa, lakini sio kwenda kwenye mitandao kama jinsi yeye alivyokuwa na Rais Kenyatta. Kwa hivyo jambo hilo la kumfanya nyamaze, wengi wanaodhaminia ni kwamba ama wanadhamiria kwamba yeye ndiye mhusika mkuu katika changizo hili. Lakini ninaona pia ya kwamba kunyamaza kwake kunaonekana ya kwamba kuna wale ambao walio na haja, kuna wale anaunga mkono na kuna wale ambao wanampinga wakisema ya kwamba yeye ndiye chanzo cha kuanzilisha siasa hizi zote.
Gachagua na walaumu washirika wa Ruto wa upinzani ambao wamewashirikisha kwenye serikali yake. Unadhani pengine Ruto anataka kuweka kuwa na serikali ya ushirika na watu wa upinzani alafu akaamua kumwacha pembeni Gachagua ambaye walishirikiana naye tangu kabla ya uchaguzi uliompatia ushindi Ruto?
Jambo hilo limejitokeza wazi. Manake sasa hivi tangu wakati Raila ameingia na kuteuliwa na wengine wakateuliwa kutoka vyama vya upinzani, ni kumaanisha kwamba sasa hivi ametamalaki katika kutawala lile kundi la upinzani. Kwa hivyo sasa hivi wakiwa katika serikali wanaweza wakafanya lolote, wanaweza kuunga mkono serikali.
Ni Timothy Sadera akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Atlanta, Georgia. Hii unasikiliza ni Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Sasa namkaribisha tena Harrison Kamau aendelee kukusomea habari zaidi za dunia.
Chombo cha habari cha serikali ya Iran kimesema Jumatano kwamba waziri wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi amesema Jumatano kwamba vikwazo vipya vilivyowekwa na mataifa ya magharibi dhidi ya Iran ni vikali na wala havitasaidia kusuluhisha mizozo ya kieneo. Jumatatu mataifa 27 wanachama umoja wa Ulaya waliweka vikwazo kwa maafisa mashuhuri wa Iran pamoja na makampuni yakiwemo mashirika ya ndege yakilaumiwa kusafirishia Russia silaha na droni ili kutumika kwenye uvamizi wake dhidi ya Ukraine, madai ambayo Tehran imeendelea kukanusha. Wiki iliyopita Marekani iliongeza vikwazo kwenye sekta ya mafuta ya Iran yakiwa majibu ya mashambulizi yaliyofanywa na Tehran Oktoba mosi dhidi ya Israel ambayo pia imeapa kujibu. Iran ilisema kuwa shambulizi hilo lilikuwa jibu kutokana na kuuawa kwa kiongozi wa wanamgambo wanaohusishwa na Tehran pamoja na jenerali mmoja kutoka jeshi la Iran. Taharuki za kieneo zimetanda tangu kuzuka kwa vita vya Gaza Oktoba mwaka jana na kuvutia makundi yanayohusishwa na Iran kutoka Lebanon, Iraq, Syria na Yemen. Na jaji mmoja wa Marekani Jumatano amebatilisha marekebisho yaliyofanywa awali kwenye mfumo wa uchaguzi wa jimbo la Georgia na yaliyofanywa na bodi inayodhibitiwa na wa Republican hapo Agosti kufuatia kesi iliyowasilishwa na kundi la wa Conservative likidai kuwa marekebisho hayo yangeadhiri haki za upigaji kura kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa Novemba 5. Jaji Thomas Cox amefanya uamuzi huo kwenye kesi inayokaribiana na nyingine iliyowasilishwa na chama cha Democrat kupinga hatua iliyochukuliwa na bodi ya wa Republican kwa madai kuwa ilikuwa njama ya kuhujumu matokeo ya uchaguzi katika jimbo hilo muhimu kwenye uchaguzi mkuu wa Marekani. Georgia ni miongoni mwa majimbo saba ambayo huwa na ushindani mkubwa na yasiyotabirika, na ambayo yataamua mshindi wa urais katika kati ya naibu wa rais wa Marekani Kamala Harris na wa chama cha Democrat na rais wa zamani Donald Trump anayegombea kwa chama cha Republican. Uamuzi wa mshindi wa uchaguzi wa rais wa Marekani hufanywa kupitia kura za majimbo na wana sio wingi wa kura kitaifa. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Daniel Chapo, mgombea urais wa chama tawala nchini Msumbiji, anaongoza bila matatizo baada ya kura zilizokwisha kuhesabiwa katika mikoa tisa ya taifa hilo, na anatarajiwa kuwa rais mpya wa taifa hilo. Mpinzani wake wa karibu alikuwa kwenye fasi ya pili Jumatano, huku zoezi la kuhesabu kura katika uchaguzi wa wiki iliyopita likiendelea. Charles Magmwiro anaripoti kutoka mji mkuu Msumbiji, mji mkuu wa Maputo, naye Patrick Nduimana anaisoma ripoti yake kamili.
Matokeo ya awali ya uchaguzi wa Jumatano wiki iliyopita yanaonyesha Daniel Chapo akiongoza kwa zaidi ya 50% ya kura katika mikoa 9 kati ya mikoa 11 ya Msumbiji. Katika mji mkuu Maputo, Chapo anaongoza kwa zaidi ya 53%, akifuatiwa na mgombea huru Venancio Mondlane ambaye alipata chini ya 34%. Chapo alikuwa anaongoza katika kila kituo cha kupigia kura ambapo kura zilikuwa zimekwisha hesabiwa, kulingana mwenyekiti wa tume ya uchaguzi katika mkoa wa Maputo, Lucilia Sitowe.
Daniel Francisco Chapo, 650.
Anasema Daniel Francisco Chapo, 656,000, sawa na 68.02. Venancio Antione Bila Mondlane, 260,792, sawa na 27.04. Wagombea wengine wawili, Osufo Momade wa chama cha upinzani cha Renamo, alipata 9.6% ya kura katika mkoa wa Maputo, akifuatiwa na Lutero Simango wa chama cha Mozambique Democratic Movement, MDM, na 2.86%. Matokeo kama hayo yameripotiwa pia katika mkoa wa Zambezia, ambao kwa kawaida ni ngome ya upinzani. Katika mkoa huo, Chapo anaongoza kwa 73%, huku Mondlane akichukua nafasi ya pili kwa 14.7%. Katika mkoa wa Sofala, ngome nyingine ya upinzani kwa muda mrefu, Chapo alipata 65% ya kura. Idadi ya waliopiga kura katika uchaguzi huo ilikuwa chini ya 50%. Kulingana takwimu za tume za uchaguzi, karibu watu milioni 9 kati ya wapiga kura milioni 17 waliojiandikisha hawakupiga kura. Katika mkoa kaskazini wa Nampula, eneo bunge kubwa nchini humo, zaidi ya wapiga kura milioni 2 walibaki nyumbani na maelfu ya wengine walipiga kura tupu, aina ya kawaida ya maandamano nchini Msumbiji, kudhihirisha kutoridhishwa na wagombea wote. Idadi waliosusia kura ilikuwa kama hiyo huko Zambezia, eneo bunge la pili kwa ukubwa. Katika mkoa wa Cabo Delgado, unaokumbwa na uasi wa wanamgambo wa Kiislamu kwa miaka kadhaa, watu 900,025 hawakupiga kura, 35,000 walipiga kura tupu, na kura nyingine 18,000 ziliharibika. Mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi ameapa kwamba kila kura iliyopigwa itahesabiwa.
Every vote will count, definitely will count.
Kila kura itahesabiwa kwa hakika, tuko tayari kwa hilo. Mfumo wa kuhesabu kura ni shirikishi, kwa sababu vyama vyote vya siasa vinawakilishwa katika vituo vya kupigia kura. Hivyo basi kila kura itahesabiwa na tunatumai kuwa na matokeo mazuri.
Matokeo ya mwisho yanatarajiwa ndani ya wiki mbili. Mchambuzi huru wa masuala ya siasa Dercio Alfazema anasema rais mtarajiwa anakabiliwa na matarajio makubwa kutoka kwa wananchi.
Matarajio yetu ni namba moja, utawaliwa vizuri. Kwa hivyo tuna changamoto ya kupata matokeo bora. Wananchi wanataka kukomeshwa kwa ufisadi. Tunataka kupata usalama zaidi. Tunataka kupata huduma zaidi za afya na elimu bora. Kupanua huduma kama vile miundombinu. Pia tuna tatizo la ugaidi huko kaskazini, utekaji nyara, vijana wanatafuta ajira na baadhi ya fursa.
Rais mteule ataapishwa kuchukua wadhifa huo mwezi Januari mwakani, wakati rais aliye madarakani Filipe Nyusi, ambaye katiba haimruhusu kugombea tena, atakapoondoka madarakani mwishoni mwa muhula wake wa pili wa miaka 5.
Nalikupenda sana, wala kudanganya, ndo alokuponza.
Naam, ni mwimbaji Mbosso kutoka kule Tanzania na wimbo wake Over. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba katika kila uchaguzi wa Marekani tangu mwaka 1980 wanawake wamekuwa kipiga kura kwa wingi kuliko wanaume. Je, hali hiyo itajirudia kwenye uchaguzi wa 3 Novemba? BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Wanawake nchini Marekani wanatarajiwa kutekeleza jukumu kubwa katika kuamua mshindi wa urais katika uchaguzi mkuu wa Marekani mwaka 2024. Katika miaka ya hivi karibuni, idadi kubwa ya wanawake wamejisajili kupiga kura zaidi ya wanaume katika uchaguzi, hasa wa mwaka 2020. Wapiga kura wanawake walikuwa wengi milioni kadhaa ikilinganishwa na wanaume. Japo wanawake hawapigi kura kama kundi moja la wagombea ama kwa mgombea mmoja, upigaji kura wao huegemea chama kimoja kikuu.
Idadi ya wapiga kura wanawake imekuwa ni juu zaidi kuliko ya wanaume katika uchaguzi wa rais wa Marekani tangu mwaka wa 1984. Kwa mujibu wa Center for Women in American Politics, wanawake wanakipigia kura chama cha Democratic dhidi ya Republican katika kila uchaguzi wa rais tangu mwaka 1992.
Not only do women turn out more than men, but
sio tu wanawake wanajitokeza kwa wingi zaidi kuliko wanaume, lakini wao wanaishi muda mrefu zaidi kuliko wanaume. Kwa hiyo wale walio katika makundi ya wazee watakuwa na uwakilishi mkubwa zaidi kutoka kwa wanawake.
Nasema mwenendo unakipendelea chama cha Democratic kwa kiasi kwa sababu wapiga kura wengi hivi leo ni wanawake ambao ni wahitimu kutoka katika vyuo. Wanawake wasio na elimu ya chuo kikuu ambao kihistoria huenda kwa kiasi kikubwa wakampigia kura mgombea urais wa Republican, hesabu yao ni chini ya 40% ya wapiga kura. Mwaka 2012 hawa wanawake ambao wanaitwa wa daraja la kati walikuwa karibu nusu ya idadi ya wapiga kura wote.
Back in 2012,
mwaka 2012 wanawake wazungu ambao si wahitimu wa vyuoni walikuwa 48% ya wanawake wote. Hivi sasa ni 38% tu ya wanawake wote.
Wakati huo huo, wanawake wazungu ambao wamehitimu vyuo vikuu, wapiga kura ambao kihistoria huenda wakakipigia kura chama cha Democratic inaongezeka. Wao ni 23% ya wapiga kura wa mwaka 2012. Mwaka 2024 wao ni 27% ya wapiga kura. 10% ya wanawake weusi na Latino wanaostahili kupiga kura ni 27%. 10% ya wanawake weusi wa Latino wanaostahili kupiga kura kwa kiasi imebaki kuwa ni ile ile. Katika majimbo 7 yenye ushindani mkali, kuna idadi kubwa ya wanawake wazungu wanaotaka wafanyakazi ambao hawajafikia elimu ya chuo kikuu kuvuka idadi ya wanawake wazungu ambao wamepata elimu ya chuo kikuu. Lakini
even among those,
hata miongoni mwa majimbo hayo, kundi la wanawake wazungu waliosoma hadi chuo kikuu limeongezeka, na wale ambao hawana elimu ya chuo kikuu linapungua.
Mgombea yupi ataweza kutumia nguvu ya kura ya wanawake? Wanawake walifanya sauti zao zisikike katika uchaguzi wa bunge wa katikati ya awamu mwaka 2022.
Basi sasa tupate muhtasari wa habari. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi Jumatano ameteua Meja Jenerali Hassan Mohamed Rashid kuwa mkuu wa idara yenye nguvu ya intelijensia akichukua nafasi ya Abbas Kamel ambaye sasa atakuwa mshauri wa rais. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi Jumatano amewasili mjini Cairo, Misri, ikiwa ziara ya kwanza ya waziri wa kigeni wa taifa lake kwa karibu miaka 12, chombo cha habari cha serikali kimesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, ziara ya mwisho ya waziri wa mambo ya kigeni wa Iran nchini Misri ilikuwa ya Ali Akbar Saleni hapo mwaka 2013 mjini Cairo. Araghchi, ambaye yupo kwenye ziara ya mataifa kadhaa, aliwasili Cairo baada ya kutembelea Jordan alipokutana na kuzungumza na mwenzake Ayman Safadi. Rais wa Marekani Joe Biden Jumatano amezungumza na mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuhusu misaada ya ulinzi wa Ukraine kwenye vita vyake dhidi ya uvamizi wa Russia. Biden pia alitangaza msaada wa usalama wa dola milioni 425 kwa taifa hilo la mashariki mwa Ulaya, ikijumuisha mfumo zaidi wa ulinzi wa anga, silaha za anga kwenda ardhini, magari ya kijeshi pamoja na vifaa vingine muhimu vya kijeshi vinavyohitajika. Ukamataji wa hivi karibuni hapa Marekani na Ulaya umepelekea maafisa wa usalama na idara za kijasusi kuwa macho na kuzua wasiwasi wa uwezekano wa kuinuka tena kwa makundi ya kigaidi ya Islamic State.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Moridhi, mwongozaji wa matangazo Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduwimana, hewani nimeshirikiana Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Wingu baya limegubika Rwanda. Wizara ya afya ya Rwanda ilitangaza kuzuka kwa ugonjwa wa Marburg au MVD, na Marekani inashirikiana na serikali ya Rwanda kumaliza mlipuko huo haraka iwezekanavyo. Kulingana na vituo vya Marekani vya kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC, MVD ni homa nadra lakini yenye kuua kwa haraka ya virusi vya kuvuja damu. Ikiwa ya familia moja na virusi vya Ebola, MVD huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na ngozi iliyovunjika au majimaji ya mwili wa mtu ambaye ni mgonjwa au ambaye amekufa hivi karibuni kutokana na virusi hivyo. Dalili zinaweza kuonekana ghafla na zinaweza kujumuisha homa, vipele na vile vile kutokwa na damu nyingi. Wizara ya afya ya Rwanda iliripoti kwa mara ya kwanza kesi za Marburg mnamo September 27 mwaka 2024. Kufikia Oktoba 6 kulikuwa na kesi 49 zilizothibitishwa zilizoripotiwa katika wilaya nyingi za Rwanda, ikiwa ni pamoja na vifo 12. Wengi wa watu walioambukizwa ni wahudumu wa afya. Chanzo cha ugonjwa huo bado kinachunguzwa. Katika taarifa yake, msemaji wa Baraza la Usalama wa Kitaifa la Marekani, Sean Savet, alibainisha kwamba tangu kufahamu kuhusu mlipuko wa MVD nchini Rwanda, Marekani imejitolea kutoa karibu dola milioni 11 kushughulikia mahitaji ya dharura ya afya nchini humo na nchi jirani. Hiyo ni pamoja na usaidizi wa ufuatiliaji wa watu walio karibu nao, uzuiaji wa maambukizi na mwongozo wa udhibiti, na vipimo kufanyika katika uwanja wa ndege wa Rwanda na vivuko vya mpaka jirani. Zaidi ya hayo, alisema msemaji Savet, CDC imetuma wanasayansi watatu waandamizi nchini Rwanda kusaidia katika kukabiliana na ugonjwa huo. Ingawa bado hakuna chanjo au dawa zilizoidhinishwa na shirika la chakula na dawa la Marekani kupambana na MVD, Marekani imetuma mamia ya chanjo za majaribio na kiasi kidogo cha dawa za majaribio, alibainisha msemaji Savit. Marekani pia ilichangia vipimo 500 vya MVD na vifaa 500 vya kinga vya kibinafsi kusaidia katika juhudi za kukabiliana na kulinda wafanyakazi wa afya. Wakati wa shida, lazima tufanye kazi kwa pamoja kuokoa maisha kwa haraka, msemaji Savet alisema. Serikali ya Rwanda imechukua hatua kudhibiti mlipuko huu na kulinda afya na ustawi wa watu wa Rwanda, na Marekani itaendelea kuungana pamoja katika juhudi hizo. Lazima pia tuendelee kujenga utayari wa migogoro, ndio maana Marekani imeunga mkono kazi ya usalama wa afya duniani kwa zaidi ya miongo miwili ili kusaidia kujenga uwezo wa kuzuia, kugundua na kukabiliana na vitisho vya magonjwa ya kuambukiza kote duniani. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.